Hei hei, Camillo her med en kort melding før vi starter dagens episode. Som lytter av en eller flere av mine podcaster så har jeg en overraskelse til deg. Det gratis. De finner du på, hvis du går til camilloloken.no/gratis. camilloloken.no/gratis.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hei og velkommen til en ny episode I Åndelige tanker med Camillo. Og I dag så jeg så heldig å ha med en veldig spesiell gjest, vil jeg si. En som flink til å snakke med dyr og kommunisere med dyr, så I dag skal vi snakke om dyrekommunikasjon. Så velkommen til deg, Sissel Grana.
Tusen takk, det hyggelig å være med.
Ja, det mange lyttere som faktisk har spurt om vi kan invitere deg som gjest, både I de andre podcastene jeg har, og også I den podcasten her. Så, og jeg synes det veldig fascinerende med det her med dyrekommunikasjon. Jeg vokste jo opp med veldig mange dyr. Vi hadde to hunder, vi hadde to katter, vi hadde papegøyer, vi hadde undulat, vi hadde fiske, vi hadde kaniner, vi hadde marsvin, vi hadde alt mulig. Så jeg vokste opp med dyr, og jeg kan huske når jeg var... kom hjem fra skolen en gang, og kanskje da hadde en dårlig dag, og så kunne jeg sette meg I stua, og så kom hundene bare automatisk bort til meg, uten at jeg på en måte hadde sagt noe, ikke sant? Akkurat som de plukket opp energien min for å trøste meg, da.
Ja, og det jo det dyr så ekstremt gode på. Ja. De har jo en evne til sånn ubetinget kjærlighet.
Ja, ikke sant?
Sånn at det jo derfor så utrolig mange av oss har dyr også, fordi at vi føler oss så vel sammen med dem.
Ja, det er
bare kjærlighetsenergi vi trenger.
Ja, helt ubetinget, ikke sant? Det bare total tillit og total... det gir alt av seg selv til eieren, ikke sant?
Ja, det veldig rørende og sterkt.
Men jeg tenkte å høre sikkert flere som kanskje ikke kjenner til din bakgrunn, fordi du har egentlig litt samme bakgrunn som meg, at du hadde en akademisk bakgrunn, og så begynte du å jobbe med deg fulltid tilbake I 2007. Som dyrtolker, ja. Og du jobber jo også med healing, og du innenfor sjamanisme, og du har forskjellige åndelige evner som du tar I bruk. Men kan ikke du fortelle hvordan det her startet for deg, og fra du var barn, og at du var interessert I naturen og dyr, og hvordan du kom inn I den åndelige verden, da, som jeg kaller det?
Ja, det kan jeg gjerne, vet du. Det med spesielt med min historie, det jo egentlig at jeg har hatt disse evnene hele livet, men som barn så skjønte jeg det ikke. Og det tror jeg fordi at jeg har vokst opp på en måte I det vestlige samfunnet. Så når jeg som barn for eksempel visste hvor dyr hadde vondt, så tenkte jeg at det må jeg ha sett, eller det må jeg på en måte ha kunne observere på et eller annet vis. Jeg hadde ikke tenkt tanken på at det kunne være noe de bare fortalte til meg. Da. Så jeg opplevde kanskje at det opp gjennom oppveksten min var ekstremt knyttet til dyr. De dyra var de beste vennene jeg hadde.
Hvilke dyr snakker vi om? Katt, ja.
Vi hadde katt hjemme, og så passet jeg andres hunder. Så jeg hadde blant annet en hund jeg gikk tur med hver dag I mange år I oppveksten min. Og når eieren til den hunden flyttet da, fra Sunndalsøra på Nordmøre der jeg bor, så begynte jeg med hest. Mm. Og da var jeg så heldig at det var en dame som hadde flere hester, og så fikk jeg lov å ha en av de som om den hadde vært min egen.
Oi, så flott.
Så derfor så holdt jeg masse på med hest I oppveksten. Og jeg synes jo at det var hyggeligere å være sammen med dyr enn med folk. Så, ja. Så jeg tror nok det at jeg på en måte hadde en oppvekst som var litt spesiell kanskje, I forhold til at jeg brukte så veldig mye tid alene sammen med dyr også.
Men så, når følte du at du på en måte, ok, jeg, nå snakker jeg med dyr på en måte, når kom den realiseringen der? Hvor gammel var du da?
Ja, det er nesten litt komisk, fordi at da var jeg vel over 30 år.
Ja, det riktig.
Så det som skjedde da, det var at jeg gikk på en hundtrenerskole, og hadde fått min egen hund, og levde ånda for den hunden. Og så fikk jeg høre at det skulle komme en dame til Norge som kunne snakke med dyr. Og jeg var litt skeptisk til det, men jeg hadde heldigvis to rundt meg, som også var utdannet hundetrenere, som da mente at dette her kunne funke, liksom. Så vi bestilte time til hver vår hund, jeg og venninna med. Og jeg husker vi ankom jo den dyretolktimen I en sånn gammel hulk av en bil, da. Og så startet venninna mi sin hund med å skulle snakke, og det ble en sånn ekstremt overbevisende seanse, fordi at jeg hadde kjent henne her et års tid, og den hunden begynte jo å fortelle masse, ikke sant, fra alle årene de hadde levd sammen, og min ekskjæreste som var slik og sånn, og en annen ekskjæreste som vi burde hente inn igjen I familien, og det ene og det andre. Og jeg husker at jeg følte meg som 50 hjul på vogna, lurte på om jeg skulle gå ut. Men så når det ble min hund sin tur til å prate da, så husker jeg at jeg ble sånn utrolig rørt helt I begynnelsen, for den hunden den bare innleda med å fortelle at hjemme hos oss så bor det et menneske som helt perfekt. Det venn, treningskammerat, det alt du kan drømme om I en person. Og jeg følte jo at jeg hadde gjort alt for den hunden på en måte, ikke sant? Gikk hundetrene I skole, og så jeg var bare nesten sånn rørt I tårer. Helt til denne hunden forteller at dette mennesket der, det var mannen min. og når hun begynte å beskrive meg, så sier hunden at mamma har forandret seg, mamma har gått fra å være blid og hyggelig og omgjengelig og ålreit, til å bli sur og ha kort lunte. Og så sier hunden at jeg håper hun blir så selv igjen etter fødselen.
Oi.
Og hadde ikke vi trodd på dyrekommunikasjon før, så gjorde vi det I hvert fall da, fordi at de der første 12 ukene I det svangerskapet hadde jo ikke gått.
Ja.
Sånn at venninna mi som var med visste jo heller ikke at jeg var gravid.
Jeg tenkte det, og så får du det med beskjed via hunden din liksom.
Ja, det var helt vanvittig. Og vi fikk jo så mye andre ting, ikke sant? Hun fortalte hun hadde vondt I hoftene sine, og så senere, noen måneder etterpå, så fikk vi jo røntgenbilder som viste at hun hadde hofteleddsdysplasi I og... Så det ble en sånn ekstremt sterk opplevelse.
Så du fikk bekreftelser, ikke sant?
Ja, og veldig konkret også. Så det eneste den dyretolken sa, som kanskje ikke jeg helt trodde på, det var at dette her kan alle mennesker lære. Mm. Dette kan dere også gjøre.
Mm.
Så jeg tenkte, det skal jeg prøve da. Så da reiste jeg på kurs, og opplevde å få det til.
Mm.
Og med det så mener jeg ikke at jeg ble flink kjempefort, for det tok jo tid på en måte, fordi at I dyrkommunikasjon så sitter du egentlig og sanser ting på din egen kropp, og så oversetter du det veldig ofte til norske setninger.
Mm.
Og det der å kanskje greie å få mange sansinntrykk samtidig om ett tema, og så oversette de norske setninger, kan jo være litt krevende.
Mm.
Men jeg husker at jeg allerede på det første dyret fikk noe som jeg visste at det her kunne jeg aldri gjette meg til. Og det var en katt jeg pratet med, og så husker jeg at når jeg satt der I en meditativ tilstand, helt avslappet, helt rolig, plutselig begynner hjertet mitt å galoppere. Og da husker jeg ble så glad, for jeg tenkte, det her har jeg aldri kjent før, det her I hvert fall ikke meg, dette må være katten.
Mm.
Og det var det eneste jeg fikk, for da var jo ikke jeg I noen meditativ tilstand lenger, for jeg synes det var en litt stor opplevelse egentlig. Og så fortalte jo den katteieren at denne katten hadde en hjertediagnose og gikk på hjertemedisin hver dag.
Ja, så du tok på deg energien til katten, ikke sant?
Ja, så da kjente jeg liksom, jeg fikk jo oppmerksomheten til mitt hjerte. Mm. Så da skjønte jeg at herlighet, dette her er bare helt fantastisk, det her må jeg utvikle da. Og så tok det egentlig ikke så lang tid før jeg hadde så lange ventelister på dette her, at jeg tok sjansen på på å be om et års permisjon fra jobben. Jeg jo egentlig akademiker, så jeg jobbet som avdelingsleder på en ungdomsskole. Og så søkte jeg permisjon et år for å se gårdene og leve av dyrekommunikasjon, og det gjorde jeg.
Så flott.
Så jeg levde av det her siden 2007 da.
Ja, men det flott da.
Altså, ja, det fantastisk.
Men jeg føler for det, du hadde jo en akademisk bakgrunn, ikke sant? Du sosialantropolog, og du har mange års utdannelse fra universitet, ikke sant? Og så var du skeptisk til det her, og nå du på en måte helt på den andre siden, hvor du på en måte hjelper mennesker med å kommunisere med dyr, da.
Ja.
Så det veldig fantastisk at man på en måte, for det litt samme reisen jeg har hatt, at jeg var akademiker og på en måte var skeptisk, og så bare snur det helt, så det... Jeg tror det ligger lite kort av hva vi skal gjøre her, da, så at du var meningen at du skulle jobbe med dyr I voksen alder, liksom.
Ja, det føler jeg også. Så tror jeg det noe veldig vestlig over å skal sette alt I bås.
Ja.
Ikke sant? Du det ene eller du det andre? Jeg tenker det at det veldig fint med kunnskap. Jeg synes det veldig fascinerende. Mm. Men kunnskap uten visdom blir for meg veldig tungt.
Mhm.
Så jeg ser at når jeg snakket med folk før, så følte de liksom at jeg hadde utdannelser som spriket I alle retninger på en måte, ikke sant? Jeg var spesialpedagog og hadde 7 års universitetsutdannelse og forskjellige fag, norsk, biologi, antropologi, pedagogikk blant annet.
Mm.
Og så var jeg hundetrener, og så var jeg rideinstruktør.
Mm.
Så de følte liksom at jeg holdt på med veldig ulike ting.
Mm.
Men når jeg fant telepatien, da, som er det språket som dyrekommunikasjonen bygger på, så fant jeg jo den store røde tråden I alt mitt arbeid.
Ja,
fordi at som spesialpedagog så vil du jo, for å kunne hjelpe en elev, forstå vedkommende.
Mm.
Ikke sant? Og det, da skjønte jeg jo at det var jo så intuitiv også. Jeg visste når jeg kunne presse, jeg visste når jeg kunne bakke ut, jeg visste av og til hvilke spørsmål jeg skulle stille til elevene mine, som gjorde at jeg av og til fikk hull på en del sånne byller som de gikk og bar på I sitt indre. Da.
Og da ser man liksom at den fortiden var en mening med, ikke sant? Du måtte ha den plattformen der, og det akkurat det, liksom, man ser, oi, når man ser tilbake, så ser man hvordan ting gir mening, da, at da, det ga ikke mening mens det pågikk, men når du kommer et stykke inn, og du gjør det du skal gjøre, så ser man, just det her, kunne jeg ikke gjort hvis jeg ikke hadde den fortiden.
Ja, så ser man hele helheten.
Ikke sant?
Og ikke sant, så så jeg også hvorfor jeg lykkes så veldig bra, for eksempel som dyretrener.
Mm.
Ikke sant? Med at det veldig mange, det her mange år siden, og da var det kanskje det særlig på hunden, en litt sånn holdning om at hunden var motvillig, eller den ikke ville samarbeide, eller ikke sant? Det var en helt harde metode den gangen der.
Mm.
Og jeg skjønner jo veldig godt hvorfor jeg tok så avstand fra det. Hvorfor jeg appellerte så veldig til dette her med hyggelige metoder, det skal være artig for begge, det skal bygge på en forståelse. Mm. Det å lete etter årsak bak en adferd, i stedet for å bare gå I gang for å fikse problemet, liksom.
Mm.
Så ja, den følsomheten der, den føler jeg at jeg kunne få en større forståelse av, da, når jeg skjønte hvor mye av det som jeg nå gjør som et levebrød, som jeg hadde gjort intuitivt tidligere.
Men hvordan var det når du da på en måte tok det tøffe skrittet da, og slutta jobben din og satsa på dyretolkning? Hva sa venner og bekjent og familie da? Liksom? Fordi jeg følte jo når jeg brøt ut, for jeg jobbet jo I legemiddelbransjen, og 3 måneder etter jeg slutta så begynte jeg å jobbe med Lilly Bendris, så det var en ganske stor overgang da. Da ble jeg på en måte veldig mye latterliggjort og hengt ut, til og med fra egen slekt egentlig, så... Ikke, altså de hengte meg ikke ut, men de bare ristet på hodet og syntes jeg hadde blitt gal da. Men hvordan opplevde du den overgangen?
Du, jeg har en veldig fin familie, så selv om ingen I familien min på en måte hadde tenkt at det går an å prate med dyr, I utgangspunktet så hadde jeg en enorm støtte fra dem.
Mm.
Og så hadde jeg også en annen fordel, og det var at når jeg pratet med dyr, så fikk jeg veldig ofte konkrete helseopplysninger, blant annet.
Mm.
Og det gjorde jo også at jeg fikk et samarbeid med dyrleger. Det var mange som på en måte ikke bare kunne si at det var en fin opplevelse å prate med dyret sitt, men jeg kunne også fortelle at denne her har vondt I halsen, ikke sant? Og så fant de en halsdiagnose på det dyret etterpå. Og dermed så ble det så mange dører som ble åpnet.
Ja.
Og det husker jeg jo også når jeg var på heimplassen min, og så var jeg på et ridsenter der og snakket gjennom mange hester I den stallen.
Mm.
Og da husker jeg jo at faren min, han fikk jo en del tilbakemeldinger fra sine kamerater da, som var besteforeldre, ofte til disse jentene som hadde hatt dyretolktime. Så pappaen min fikk jo så masse sånne hyggelige tilbakemeldinger, at wow, liksom Sissel sa det, og dyrlegen fant det samme, eller...
Så, flott.
Så det, det hjalp meg nok veldig, da, i og med at...
Ja, for det blir
at det en akademisk familie.
Ja, for det blir på en måte noe veldig konkret, noe håndterlig, noen slags bevis, ikke sant? Og det det ja. Som vanskelig med det åndelige, fordi det så abstrakt, men her får man på en måte muligheten til å bekrefte ting gjennom ved å si at dette dyr har vondt der og der, og så går man til dyrlege, og så får man bekreftelser, ikke sant?
Ja.
Det jo fantastisk.
Ja, så det var nok en stor døråpner det altså, men så jo faren min fra Evenes I Nordland også, sånn at han har jo blant annet hatt samiske naboer, han har opplevd for eksempel at når noen syk, så leser man, eller man hiler på det, ikke sant? Han har jo hatt noen ganske sterke opplevelser I sin oppvekst også med mennesker med klarsyn og sånn, sånn at jeg tror nok også kanskje han fant litt mer hjemme I seg selv også, når mine evner foldet seg ut da.
Ja, så flott. Men jeg tenker, jeg hadde jo en tydelig kommunikasjonsepisode med Kim Are Stende, som født klarsynt, og han kommuniserer med alle mulige dyr, men det han sa var at hester veldig, veldig bra å starte med. At det veldig lett å få kontakt med hester, hva tenker du om det?
Jeg tror det veldig individuelt, sånn at kanskje han opplever det, og at han har hatt en del som han har hjulpet, som også har hatt det på den måten. Men samtidig, hvis du veldig redd, ikke sant, så jo hesten et stort dyr, så kanskje for mange kan det være litt voldsomt å begynne med hest. Men jeg tror at det som skjer når du prater med dyr, det at du lærer deg å se bort fra kroppen etter hvert. Ikke sant? Så de fleste som kommer på kursene mine, de jo for eksempel kattemenneske eller hundemenneske, eller de har hest eller hva som helst, og liksom har knyttet seg veldig til en art, og så på et kurs så bare blir de kjempefascinert over andre dyrearter også, og får kjempeopplevelser med dem. Så jeg hadde jo en kunde en gang som jeg skulle prate med dyret hans, og jeg visste jo ikke hva slags dyr det var, for han hadde jo bare bestilt time, og så kommer han med en rotte på skuldra. Og da husker jeg bare tenkte hjelp og jeg synes ikke det var spesielt hyggelig å skulle prate med rotte og den samtalen der den ble bare helt fantastisk og den rotta begynte jo å fortelle at den blant annet hadde kontakt med svigermora hans som var død som var på den andre siden og formidlet masse dybde både fra henne og fra sitt eget liv og den rotta var jo familiemedlem ikke sant? Og så på han mannen som pappaen sin nesten det var bare en helt fantastisk opplevelse ja. Så det, fra den dagen av så elsker jeg jo rotta også ikke sant? Så jeg elsker alle dyr Jeg synes det fantastisk også.
Ja, for jeg har sikkert hørt om Rupert Sheldrake, så han britiske biologen, ikke sant, som har studert mye telepati, og han sier jo også det at hans forskning på telepati også å gå på dyr, han har ikke bare tatt telepati på mennesker. Han har jo skrevet en bok som sier «Dogs that know when their owners are coming home», hunder som vet når eieren kommer hjem, ikke sant, som et sånn ganske klassisk fenomen. Og så har han jo publisert mange, mange studier og artikler om det her med telepati, så han sier at det et normalt fenomen, og ikke et paranormalt fenomen. Han sier det på en måte et fenomen som en forlengelse av biologien. Og det jo det du får jo bekreftelse for, at det jo den, på en måte den direkte formen for kommunikasjon, som mye mer renere kanskje enn å bruke ord.
Ja, den det, vet du. Og han har jo vært en virkelig stor døråpner, for den boka du snakket om, det jo blant annet at han satt opp en del forsøk der de filmer og overvåker dyret, og så drar eieren hjemmefra, og en eller annen gang I løpet av den dagen, så får eieren beskjed om at nå skal du dra hjem. Og da ser de en umiddelbar endring på dyret. I det eieren får beskjed om at eieren skal hjem.
Ja.
Sånn at det ikke bare det at eieren kjører opp I oppkjørselen og dyret hører bilen, liksom. Det er et bevis for telepati, så han jo en ekstremt spennende mann. Jeg har vært på foredrag med han også.
Ja, han helt fantastisk. Han har skrevet så mange fine bøker også. Men apropos det du sier der, med det at eieren vet, eller når dyret vet når eieren kommer hjem, da, så har han en liten artig historie med kona mi, Synnøve. Hun åpnet opp for sine intuitive evner I 2011, da var Lilly og jeg, vi hadde foredrag på alternativmessa, som det het den gangen, da, I Trondheim, og da plasset det pang I hendene til kona mi, og så fikk hun glovarme hender, og så siden den gang så har hun hatt intuitive evner, og I dag så jobber hun som medisinsk yogainstruktør, og på en måte driver med yoga og hjelper mennesker med puss, men samtidig som hun gjør det, så gir hun også healing, som, som på en måte mange ikke klar over, da, men hun gjør det samtidig. Men hun har også, men har også jobbet litt med, med dyr, og hun egentlig redd for hunder, og egentlig redd for mange dyr, men når det kommer til den healing-biten, så det akkurat som all frykt forsvinner, og så var det en eier som hadde ringt og spurt om hun kunne hjelpe med deres hund, da. Og da, og da bare går hun inn I den healing-modus, og da selvfølgelig, da, da skifter hele energien hennes, og da sa hun ja, selvfølgelig ja. Og så vi får en greie på at eieren, at 10 minutter før hun kom til eieren, så hadde hunden stått ved døra og ventet.
Ja.
Og bare, man nesten gledet seg, for hun hadde aldri sett hunden reagere sånn. Og når Snøve kom inn og satt seg I stua, så hoppet den hunden opp I fanget til henne, og la seg på ryggen med alle labbene ut, og var bare så helt tillitsfull. Og Synnøve redd for hunder egentlig, ikke sant? Men ikke når det gjelder healing. Og den hunden egentlig var litt menneskesky, så eierne skjønte jo ingenting. Og så viste det at den har noe utslett, eller et eller annet, den hadde en eller annen utslett, et eller annet sånt, som egentlig gikk tilbake på eieren, at det var eierne som trengte healing.
Ja, hun, veldig, veldig spennende.
Ja, så hunden hadde på en måte tatt på seg eierens bekymringer eller ja, utfordringer, da. Og det var det Synnøve fikk, og så etter hvert så hila hun egentlig eierne, da, og som var egentlig årsaken av det primære grunnen til at hun skulle dit.
Ja.
Men det sånn du opplever også at, at dyr tar på seg eierens energi?
Ja, I en del tilfeller, men jeg tenker at det også kan gå begge veier. For mange år siden så husker jeg at jeg satt og fortalte en hundeier at denne hunden din har en nakkeskade og dundrende hodepine. Og den hodepinen var helt vanvittig altså. Og så sier jo eieren, men nå tar du feil Sissel, fordi at dette meg. Du skjønner at jeg har blitt diagnostisert med sånn selvmordshodepine, sier hun. Og så sier jeg, men vet du hva, den hunden din har også I hvert fall det samme problemet, sier jeg til henne. Så du må få behandlet nakken på den hunden. Og så dro hun da til en behandler som anbefalt det, som fant nakkeproblemene på hunden, fikk behandlet den over flere omganger, og den nakken ble heldigvis helt fin. Og det magiske, det var at selvmordshodepinen på eieren forsvant. Hun har ikke hatt migrene siden den hunden fikk behandling.
Nei.
Så det, jeg tenker det at ja, vi jo egentlig et dyr, vi også.
Ja.
Så jeg tror at vi kan også kjenne på dyra våre uten at vi klar over det. Vi tror det vårt eget.
Ja.
Så jeg tenker at den mekanismen går begge veier. Men ja. I og med at dyr har kortere levetid enn oss, så vil de ofte få tøffere symptomer enn oss. Så hvis jeg snakker med et dyr som kanskje 13 år gammelt og har mye helseplager, så det en del ganger at det bare handler om dyret. Men møte et ungt dyr, kanskje 1, 2, 3, 4 eller 5 år, som har noe som litt heftig, så det nesten alltid en link over til noen I familien.
Ja.
Nei, og den store velsignelsen, da, tenker jeg, det jo det at vi mennesker går jo rundt, ikke sant, og har helseplager, smerter og det ene og det andre, og gjør egentlig minimalt for å hjelpe oss selv. Kanskje vi tar noen medisiner, ikke sant? Men vi fortsetter å spise like dårlig som før, og vi, vi vet hva vi skal gjøre, men vi gjør ingenting av det på et vis. Da. Og det som jeg har opplevd er jo det at når eiere I noen tilfeller ser at min helsetilstand smitter over på dyret, da får de en kjempemotivasjon på å hjelpe seg selv. fordi at dyret skal jo ikke ha det vondt, ikke sant?
Nei.
Så det mange tilfeller der eierne også har fått gjort store positive endringer helsemessig I håp om å hjelpe dyret, og der begge to har fått en lettere energi. Da.
Ja, det kjempebra.
Veldig spennende.
Men føler du at det det like lett å snakke med alle typer dyr? Altså, for de fleste har jo kjæledyr som hund og katt, ikke sant? Men så hadde du den eksempelet med rotta, da, og så det jo hester og sånt, men det, kan du snakke med alle typer dyr, ikke sant? Kuer og det insekter og for den saks skyld?
Ja, du kan det. Du kan snakke med absolutt alle. Og så et eller annet steg på veien der, så begynner man jo å lure på, ikke sant, om det enkelte individet har en egen sjel, eller om de har en gruppesjel, eller hva det for noe. For eksempel hvis du kommuniserer med maur eller insekt, prater du bare med enkelte individet da, eller snakker du på en måte med en gruppe? gruppe. Det synes jeg litt spennende, og jeg har kanskje ikke helt svaret på det heller. Jeg opplever kanskje begge deler.
Mm.
Jeg opplever noen ganger at jeg kan få insekt til å flytte seg som en flokk.
Mm.
Mens jeg har også opplevd for eksempel å ha ett insekt, eller la oss si du har en edderkopp hjemme, ikke sant? Og så bare legger du frem et ark og sier, vær så snill, gå på den. Da skal jeg slippe deg ut. Og så gjør de jo det. Ikke sant? Sånn at jeg synes det veldig spennende, men jeg har ikke alle svaret på akkurat det da.
Men har du kommunisert med fisker?
Ja, det har jeg gjort. Og den ene gangen var helt uforvarende, for jeg kom hjem til noen, og så fikk jeg så utrolig problemer med øynene mine. Det var sånn at jeg satt og gnudde med øynene, og det svei, og det verket og alt sånt. Så jeg tenkte, vet du hva, jeg var jo helt fin i øynene mine før jeg kom dit. Så spør jeg dem, er det en av dere som har et øyeproblem, liksom? Nei, det var det ikke. Hverken barna eller de voksne i familien hadde noe problem med øynene sine. Og det gikk ikke over. Og så kommer jeg da gående inn i kjøkkenet der etter en god stund. Og der er det en gullfiskbolle.
Mm.
Med en sånn gullfisk med sånne gigaøyne.
Mm.
Fordi at det artig for barna å øyekontakt, ikke sant? Så har vi avlet frem et misfoster da, ikke sant? En gullfisk av normal størrelse, men med sånne ordentlig sånne kuleøyne da, som står ut av kroppen. Og du kan jo, jeg lærte jo i hvert fall hvordan det å ha sånne øyne, for å si det sånn.
Ja,
så det var en gang det bare kom til meg da.
Mm.
Så, men jeg har jo også kommunisert ellers med fisk.
Ja, for det er jo spennende, for det er jo alle dyr, og jeg tenkte bare at, ta en historie med kona med en da, Synøve. Lily og jeg ble invitert til å holde foredrag i USA i 2012 om vår bok Bevissthetsskifte, fra en spirituell lærer som heter Brian DeFloris. Han er både kunstner og lærer, og så tok jeg med familien min over dit, for da fikk vi fikk jo både sponset fly i hotell, og fikk til og med penger for å holde foredrag om vår egen bok på engelsk. Men etterpå, så når vi var ferdig med en USA-tur, for da var vi først i Mount Shasta i Kalifornien på en spirituell konferanse, og så hadde vi en til i Sedona i Arizona. Og etterpå så dro vi hele familien min, kona med Synøve og barna, til Mexico for å besøke slektinger til moren til Synøve. Så da var vi litt i Mexico City, og så de siste tre dagene dro vi til Cancun, og der hadde vi lyst til å svømme med delfiner.
Ja.
Og vi trodde vi skulle svømme i en sånn type lagune hvor på en måte, delfinene var ganske fri. Og så når vi kommer dit da, og vi står i kø, så er jo kona med veldig naturbarn. Så hun begynner å, å nei, sier hun. Så sier hun, får sånn sorg. Så hun liksom roper ut og sier, ro deg, ikke skap noe drama, hva er det for hun liksom? Men så tar hun på seg delfinens energi. Hun merker at de er på en måte fanget da, for det er sånn bassengtype, de er stengt inn i bassenger da. Så hun tar på seg den delfinens energi. Og så er hun liksom veldig lei seg hele veien, og så skal vi ut i bassenget da, for å svømme med delfiner, og de skal skyve oss av gårde og greier da. Og så får hun bare beskjed om at hele den sorgen forsvinner, den går over til kjærlighet, og de bare sier, slapp av, det er jobben vi har tatt på oss, det går helt fint, det er helt greit, det er det vi har blitt enige om at vi skulle gjøre på en måte, sier de. Det bare kom til henne da, så det gikk fra å være liksom sorg til å bli en sånn kjærlighetsbudskap som bare fikk rett inn, som bare begynte å gråte og var helt, helt fantastisk, egentlig. Så det er jo vanskelig å beskrive som jeg ikke har opplevd det selv, egentlig. Så, men hvordan opplever du det? Er det en følelse? Hører du ting? Er det en klarviten? Hvordan er det du fanger opp denne informasjonen?
Det er egentlig på hele sanseapparatet. Så det eksempelet du ga er jo egentlig et veldig bra eksempel, fordi at hun kjenner det på følelsene sine.
Ja.
Ikke sant? Sånn at, og i et sånt omfang at hun blir helt satt ut av balanse og ikke greier å skjerpe seg ut av det, ikke sant?
Mm.
Fordi at den følelsen blir på en måte hennes da.
Ja.
Så du kan kjenne det på hele kroppen din. Så hvis dyr har smerter for eksempel, la oss si at dyr har vondt i høyre kne på bakbeinet, da kan den ene personen den kan kjenne at den får vondt i kneet.
Mm.
En annen kan kjenne at kneet begynner å klø, at du får oppmerksomhet til kneet ditt på et vis.
Mm.
Noen begynner bare å tenke på høyre bakbein.
Mm.
Noen kan kjenne, for eksempel særlig de som er healere, de kan kjenne at de nesten får nesten en brennende følelse i hendene, de har lyst til å heale akkurat på det kneet.
Mm.
Ikke sant? Så du kan få en informasjon om det samme på ulike måter. Ja.
Mm.
Og følelser er jo kanskje det den kanalen som de aller fleste av oss har mest trening I. Fordi at hvis du har, hvis du må omgås med noen som for eksempel veldig deprimert, og så omgås du I en profesjonell setting, sånn at du prater overhovedet ikke om hvordan har du det, eller du lei deg, eller noen ting, men man kjenner når man sammen med en person at man blir dratt ned. Man blir tyngre selv på et vis.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Eller hvis du sammen med noen som kjempeforelsket, så trenger jo ikke du å prate om, om den de forelsket I, eller noen sånne ting. Du kan jo egentlig sitte og prate om noen kjedelige faggreier, og likevel kjenner du at, wow, du får et løft, ikke sant? Så det der gjør alle sammen helt intuitivt, da. Så forskjellen blir jo egentlig bare at når du på en måte går inn for å prate med et dyr, så må du bare være obs på hele kroppen din. Og da kan du kjenne og få ting på hele sansapparatet. Sånn at noen, vi jo kanskje I Norge veldig opptatt av det der med synet, ikke sant? Det heter jo klarsynt.
Ja.
Sånn at mange blir jo litt skuffet også over at de ser så lite.
Ja, for det jo egentlig misvisende ord egentlig, for det jo ikke klart syn egentlig.
Nei, det egentlig klar at du kanskje får inn på hele sansapparatet ditt,
ja, ja.
Du bruker hele kroppen. Så noen ser jo bilder, og det kan jo være fantastisk å gjøre, fordi at det veldig konkrete ting, men et bilde alene uten noe tilleggsinformasjon, blir ofte litt sånn tomt, for du vet, hva skal du si, liksom?
Ja,
kanskje du har sett bilder av en dame I en rød kjole. Det alt du vet.
Ja, så,
Mens hvis
ja.
Du da tenker litt mer rundt det, la oss si du får en følelse av at det her tante, så kan du jo, da vet du litt mer. Hvis du får en følelse av at du blir sliten I kroppen og ute og springer og springer og springer, da skjønner du kanskje at det dyret har vært ute og løpt med tante. Ikke sant? Så det handler litt om å ta imot signaler på hele kroppen, da. Og du kan også kjenne lukt og smak, for eksempel.
Ja.
Så det, alt det der gir til sammen en mulighet til å komponere setninger på norsk.
Ja, spennende.
Om hva du får beskjed om, da.
Men hva om det, jeg vet jo at når man driver med healing, for eksempel, så det noen som mener at hvis man, den som skal få healing ikke tror på det, så blir det en slags blokkering av energiflyten. Men hva om det eiere som hvor du har en eier, la oss si det et ektepar da, som har en hund, og den ene tror veldig på det med å kunne kommunisere med hunden, mens den andre eieren sier det bare tull. Hvordan får du kontakt da uansett, på en måte?
Ja, det ikke noe problem. Det som kan være problemet hvis du får en kunde inn døra som har en negativ intensjon.
Ja, riktig.
Det har jeg opplevd. Jeg fikk jo en journalist inn døra en gang.
Åh, jeg som skulle liksom sette deg på plass, liksom.
Som liksom skulle ta meg, da.
Ja, ikke altså, sant.
Og da satt jeg der jo og skjønte jo fint lite, fordi at jeg ble helt blokkert på jobbet.
Ja.
Og jeg satt jo der I terrorenergi.
Ja, ikke sant?
Jeg satt jo egentlig og fikk de samme varslene som jeg fikk 22. juli, blant annet.
Oh, ja.
Så jeg var jo forberedt på det. Og så da merket jeg jo det at den personen sin energi og hele casen, ikke sant? Når journalister skal teste, så de jo ikke redelige. De tar jo ikke med seg sitt eget dyr, ikke sant? Da prøver de å lage en eller annen vanvittig felle, liksom.
Ja, skjult agenda, ikke sant?
Ja. Så, men han kom jo ingen vei med det, heldigvis. Jeg har heldigvis gode hjelpere, og jeg satt og kjente på den negative energien I det.
Ja.
Så selvfølgelig kan en veldig sånn skeptisk person blokkere at det tyngre å jobbe med de. Det alltid lettere å jobbe med de som åpne. Men jeg har mange ganger opplevd for eksempel at kona kjempeinteressert I dyrekommunikasjon,
ja.
Og mannen superskeptisk.
Ja, det klassisk, ikke sant?
Ja, ikke sant? Det husker jeg en gang, så husker jeg at han ville ikke være med inn heller, han satt I bilen og ventet. Og så sånn halvveis ut I timen, så kommer han tuslen inn døra, han ville være med lel da. Ikke sant? Men de blir jo overbevist I min opplevelse.
Ja,
og det er jo først og fremst fordi at de gjør jo noe med en når en sitter og tar imot sånne budskap. Man kan jo selvfølgelig få konkrete ting som gjør at man skjønner at det her 100% korrekt. Men det skjer også noe med en. Man kommer I kontakt med sin egen sjel. Så mange opplever for eksempel at tårene deres begynner å trille, og så føler de, hvorfor gjør jeg det på en måte? For de ikke trist.
Ja, for det bare kommer, ikke sant?
Ja, de bare kommer I kontakt med seg selv. For gåsehud, frysninger når noe blir sagt som riktig, ikke sant?
Ja, ja.
Så det er jo egentlig å hjelpe folk litt tilbake til seg selv også.
Ja, Ja, absolut. Så dyret har en väldigt viktig jobb egentligen för oss människor, tänker jag.
Ja. Och många kunder kommer ju inte sant för att de är lutlei av dyret sitt och tänker att hvis ikke vi får bukt med dette adferdsproblemet nå, så må vi avlive eller omplassere.
Mm.
Og så har de kanskje også til og med bestilt avlivning, ikke sant? Oi. Det bare at de skal liksom bare ta en time hos Sissel først for å se. Og veldig mange av de har jo virkelig fått bakoversveis. Fordi at de kommer på en måte med en innstilling av at dyret er slemt eller aggressivt eller et eller annet sånt, eller at det her er farlig, og så... plutselig så får de dyrets invasjon.
Mm.
Og så ser de selv at herlighet, hvorfor har vi ikke tenkt tanken før? Ja. For eksempel en hund som da er sur og knurrer, ikke sant? Som går og har kjempevondt i nakken sin.
Ja.
Og har smerter eller ja, ulike årsaker da.
Mm.
Eller en pony som oppfører seg dårlig. Og så de så irritert fordi at de har hatt den i 2 måneder, han bare sur og guffen er ikke galt. Og så skjønner de ikke den sorgprosessen det har vært for den ponnen å miste, ikke bare eieren sin, men den har mistet alt.
Ja.
Alle vennene sine, hele stallmiljøet.
Ja, helt isolert, ikke sant?
Ja, ikke sant? Det nesten som man tar en gjenstand liksom og bare kjører den 8 timer og dumper den i et annet sted.
Ja.
Ikke sant?
Ja, uff.
Så det er ganske mange som på en måte, når de kommer litt inn på det sporet med å skjønne at det her et individ med egne følelser, og egne opplevelser av og til egne traumer også, får jo helt andre verktøy til å løse det.
Ja.
Men, fordi at du ikke irritert lenger.
Nei, ikke sant? Det jo fantastisk at man får den muligheten at du kunne få den inputen fra dyret. Fordi jeg tror at egentlig alt henger sammen da. Allt är vi är på något sätt ett bevissthetsfält hvor allt är hänger samman så alla dyr allt kan kommunicera och så är det människor som dig som har utvecklat den evnen som man kan plocka upp det och så kan man hjälpa människor som då egentligen inte klarar själv att kommunicera så får de såna fina fantastiska aha-upplevelser som gör att de får och då blir det förhållandet med det dyret helt annorlunda sätter på.
Ja. Og det jo også det der som gjør at jeg lever på Jungertelegraf.
Mm.
Jeg tror jeg må ha det minste annonsebudsjett i Norge. jeg tror det går noen år mellom hver gang jeg betaler for noe, på en måte.
Kjempebra.
Og det fordi at du berører hjertet til folk, du berører hjertet og sjel, og dermed så kommer de hjem egentlig litt forandret. Og så vil de at venner og familie også skal få oppleve dette her, ikke sant?
Mm.
Ja, så jeg føler jeg har så mange ambassadører der ute som bare går og anbefaler meg da.
Ja, fordi du har en ren intensjon, jeg merker det når jeg snakker med deg, og du på en måte et veldig godt menneske. Du har veldig gode intensjoner da.
Tusen takk, og hyggelig å høre.
Ja, du ønsker å hjelpe dyr, og ønsker å hjelpe mennesker, så du en lysarbeider som jeg tenker da. At du gjør en veldig stor forskjell da.
Ja, jeg føler jo at det på rett hylle også.
Ja, absolutt.
Jeg føler at det er nesten som kaller det et kall eller en livsoppgave.
Ja, akkurat.
Liksom. Mm.
Men når du jobber med dyr, får du også noe input fra dine guider og hjelpere?
Ja, det gjør jeg. Og også av og til fra guider og hjelpere som enten tilhører dyret, eller som tilhører eier.
Mm.
Så det har hendt at jeg for eksempel, personen har bestilt en dyretolktime, og så det for eksempel den avdøde mora til kunden min som kommer gjennom. Og i begynnelsen, når det skjedde før, så var jeg kanskje litt for akademiker, ikke sant?
Ja.
Og litt sånn, du har bestilt time til dyret, så da var jeg veldig sånn at dyret skulle ha tid til da.
Mm.
Mens nå har jeg blind tillit. Så nå bare sier jeg at her kommer det sånn og sånn, og så kommer de gjennom da, med budskap. Og da, når noen bryter i en samtale sånn, så det jo alltid fordi at det det kunden min har behov for.
Ja.
De har kanskje bare ikke ant at de gikk an å prate med mammaen sin på den andre siden.
Nei, ikke sant.
Og så får de det da. Så nei, det nydelig altså. Så jeg jobber rent intuitivt.
Mm.
Jeg ikke låst på noe sett og vis. Og noen ganger, ikke sant, så kan jeg ringe kunden, og så kan jeg si at når jeg satt og slo telefonnummeret ditt, så fikk jeg beskjed sånn og sånn. Og da vet jeg at det handler som regel ikke om dyret.
Mm.
Fordi at det kommer på en måte før jeg har fått åpnet bilder av dyret. For jeg sitter jo og jobber på telefon, så jeg får bilder på e-post uten opplysninger, så jeg ringer til kunden.
Mm.
Så jeg hadde liksom ikke åpnet bilder eller noen ting, og da vet jeg at dette her handler om noen andre enn dyret. Og da det jo for eksempel eiere som kan komme seg til lege selv, fordi at de har noe noen sjeler rundt seg som på en måte leder oppmerksomheten til meg og sier at du må dra til lege. Mm. Det ganske mange som har fått helsehjelp til seg selv også, både psykisk og fysisk, på grunn av det her. Da.
Mm. Det kjempeflott.
Men, ja, det nydelig.
En annen ting, man sier jo at hun menneskets beste venn. Mm-hmm. Og så leste jeg noen kanalisert informasjon, jeg husker ikke når det var, men i hvert fall så var det noen som hadde kanalisert at de sjelene som de hundene, de har på en måte levd menneskeliv, og de har kommet ganske langt i sin utvikling, så de tar på seg en sånn ubetinget kjærlighetsoppgave ved å være tilgjengelig for mennesker som trenger hjelp i sin utvikling. Har du hørt noe om det?
Du, jeg har jo erfart en del av det der selv, men jeg tror at vi mennesker har alltid lyst til å lage en eller annen form for hierarki I ting.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Så noen tenker jo at, for eksempel, du har et hierarki, hvis man tenker at man gjenfødes da, at man har flere liv, så er det noen som tenker at, ja, ikke sant, du starter langt nedi der, kanskje du katt, og så kanskje du liksom, senere kommer det høyere og høyere opp på den skalaen, og etter hvert da, til slutt, når du liksom på toppen, da du menneske. Ikke sant? Og andre tenker litt sånn som det du sier, at for å kunne bli en hund, så må du ha levd mange liv, og du må være en velutviklet sjel, og så på en måte kan du graderes opp til å bli hund. Jeg tror ikke så veldig på disse hierarkiene, da, men jeg tror at du kan bli det du har lyst til. Og jeg kan gi deg noen eksempler. En gang så satt jeg med en dame og hennes datter, som kunder, og de hadde med seg en kattunge. Og så forteller den katten at hvis du skal forstå meg, så må vi bakover I tid. Og så ramler det altså inn I noen sånne forferdelige voldsscener, der jeg ser hun voksne dama som var mammaen, kunden min da, som barn, og der jeg ser liksom at hun blir slått med flat hånd. Liksom noen som bare tar hånda, bare dundrer til og slår hun med flat hånd I ansiktet. Og det var helt forferdelig, herlighet, hva det her for noe? Og så kommer storyen, og så sier da mammaen til hun igjen da, som blir bestemora og mor til disse kundene mine, hun sier det at hun angrer så forferdelig, fordi at når hun levde som denne dama, så greide hun ikke å gi kjærlighet. Hun hadde også slått datteren sånn som hun hadde vist meg. Og så sier hun, nå har jeg kommet tilbake, fordi at jeg har lyst til å ha en ny sjans I livet til datteren min og til barnebarnet mitt, og jeg har lyst til å bare leve I kjærlighet, og jeg har kommet som denne kattungen.
Ja, nei,
og jeg ble så rørt så jeg tror at det kan være mange måter da at noen kanskje kommer jeg har jo også en katt jeg hadde for en del år siden han død nå som jeg har lært ekstremt mye sjamanisme av som jeg opplevde var en sånn utrolig utviklet sjel
ja, jeg er helt enig jeg tror heller ikke på hierarki for jeg som Lee Carroll da som kanaliserer Schillenkrigen sier at etter fjerde dimensjon så alt multidimensionelt alt bare henger sammen og jeg tror men vi mennesker vi har så behov for å tenke linjært og tenke hierarki man snakker ja, om liksom det, at vi skal liksom gå opp I dimensjon og vi skal utvikle oss og vi skal liksom komme høyere opp men for meg så det bare egentlig en flat struktur for det alt en egentlig Så det handler jo egentlig om hva man ønsker å erfare, for jeg tror ikke vi her for å lære noen ting, for det ikke en skole, noe som jeg ser det da. For hvis det en skole, så vil du komme til et punkt hvor på en måte du utlært, men som sjeler så vet vi egentlig alt, men vi har ikke den fysiske erfaringen, vi har ikke, liksom man kan vite hva raushet ikke sant? Man sånn som et konsept, men før du faktisk erfarer raushet, så får du ikke noe væren rundt det da. Så jeg tror vi her for å erfare følelsene og være I det fysiske, og da kan vi velge ulike måter å erfare det på. Da. Og det liksom ikke sånn at vi må, nei, først må du starte helt neder som et lite innsikt, og så går du oppover liksom, I hierarkiet. Jeg tror heller ikke det. Men det bare det var interessant den kanaliseringen jeg fikk om at hunder på en måte var sjeler som hadde på en måte levd mange liv, men det...
Jeg tror det kan variere, ikke sant? En hund kan komme til en person for å være læremesteren spirituelt. Når du prater med en hund, så kan du lære ting som du aldri kunne lært på kurs. ikke sant? For den hunden har selv den biten. Da. Men en annen hund kan jo på en måte være en ganske ny sjel, og kanskje kommer til eieren fordi den traumatisert, eller trenger hjelp og støtte. En annen hund kan komme akkurat til den eieren, fordi om et år eller to så venter den tøffeste livsfasen som noen gang kommer I livet til vedkommende. Og da det dyret der, og kanskje den sjelen som gjør at vedkommende ikke tar livet av seg, for eksempel.
Mm.
Så man kan ha sånne helt utrolig ulike oppgaver. Så
ja.
En hund ikke en hund, på en måte. Det bare også en sjel.
Ja, det akkurat,
så
det,
alle
det,
hunder har ulike oppgaver, tenker jeg da.
Ja, for jeg tenker liksom, det er egentlig bare en sjel, som da erfarer seg selv I mange sjelsaspekter, så det vi alle, det den samme sjelen som på en måte går inn I alt da. Så
det kjempespennende.
Ja, det veldig spennende mm. hvis man begynner å tenke de tankene, da, så selv om ikke alle tenker sånn. Men det, en annen ting jeg tenker på jo det, når man jeg merker når jeg I naturen, så føler jeg at jeg blir litt mer intuitiv, jeg føler at jeg kan ta imot bedre beskjeder, og, ja. Og det det ren energi I naturen. For i byene så det jo egentlig, det menneskeskapt stråling, og det menneskeskapt energi som kan være negativ, som henger liksom over byen, og vi bor I asfaltbyer som stopper all fri flyt av energi fra mod jord, og, ikke sant? Så det lettere å komme I naturen og være på en måte koblet litt på. Da. Og da tenker jeg liksom at ville dyr, de jo på en måte veldig I naturen, men mens de dyrene vi har som kjæledyr har på en måte blitt kommet inn I våre asfaltbyer, for å si det sånn. Men det lettere da å få kontakt med ville dyr? Sånn telepatisk?
Jeg vil ikke si at det lettere, men kjæledyr kan jo ofte be om hjelp, for eksempel med helsa si, fordi at de vet at det mulig I den måten de lever på. Ikke sant? Mens ville dyr har kanskje litt andre aspekter de kommuniserer med, for å begynne å fortelle at de stiv I bekken eller et eller annet. Det liksom ikke så vesentlig, for du får ofte ikke gjort noe med det.
Mm.
Ikke sant? Så de kommuniserer kanskje om litt andre ting.
Mm.
Det min opplevelse. Men den store forskjellen nok at veldig mange av det som vi kaller kjæledyr, det jo egentlig dyr I fangenskap.
Ja.
Ikke sant?
Ikke sant?
Som vi har. De kan jo få en del plager og problemer som forårsaket av den tette forbindelsen til mennesker, eller måten vi lever livet på.
Mm.
At vårt stress smitter over på dem.
Mm.
Men samtidig så har de også en trygg mattilgang, ikke sant? De får kjærlighet. Det liksom plusser og minuser I disse regnestykkene her, da.
Mm.
Så...
Men har du kommunisert med ville dyr?
Ja, det har jeg gjort mange ganger.
Mm.
Og det veldig fint. Og noen ganger så kan du også oppleve at ville dyr endrer adferd fullstendig når du kommuniserer med dem. Sånn at de kanskje er ikke sant, en flokk som på vei vekk fra deg, skal løpe vekk fra deg. Plutselig så stopper de opp og snur og kommer mot deg. Liksom.
Men hvor
så det
veldig
rørende, altså.
Men hvor nærmere har du kommet til et vilt dyr da?
Kjempenært. Jeg har jo hatt ville fugler på meg, for eksempel, som lander på meg. Så noen viskes, altså den avstanden viskes ut, men på sjelekommunikasjon så det ikke noe lettere for meg å prate med et dyr om det står en halv meter fra meg, eller om det står 40 meter fra meg.
Nei.
For sjelen når det uansett.
Ja, ja.
Men den avstanden, det der at du kan se at de kan endre adferd, jo ofte en veldig fin bekreftelse da.
Mm. Ja, for det sier jo at ville dyr plukker opp mye frykt fra mennesker, så hvis vi har frykt, så det veldig vanskelig å komme nærme med dyret da.
Ja,
fordi
og veldig ofte tenker vi motsatt, vet du, fordi at la oss si at du går tur, og så det et rådyr som ser deg og begynner å beinfly av gårde, så tenker vi at jeg ikke farlig, ikke sant?
Mm.
Ikke løp ikke farlig. Og det du sier da til dyret, det løp, og så det farlig.
Ikke sant?
For ordet ikke greier du ikke å sende telepatisk.
Nei, ikke sant?
Så hvis du heller tenker, trygg, din venn, kom tilbake, da ber du jo dyret om det du vil den skal gjøre.
Ikke sant?
Så vi sier ofte det motsatte av det vi tror når vi driver og bruker ordet ikke, da. Og det gjør vi jo på automatikken.
Ja, det er universet forstår ikke ordet ikke, ikke sant? Det jo følelsen her går på, og det vi kommuniserer.
Ja.
Sånn, de vibrerer ut. Så da det greit å ha fokus på det man ønsker, ikke det man ikke ønsker.
Mm.
Men
det nydelig, altså, å prate med ville dyr også.
Ja.
Og spirituelt sett så kan man få ganske sånn sterke bekreftelser. Jeg har jo gjort det en del, jeg driver litt med sjamanisme også.
Mm.
Og da husker jeg en gang vi skulle gå inn til en samisk offerstein, så vi var på en sånn dagstur.
Mm.
Og den kvelden før så kommuniserte jeg jo og ba vær så snill å komme fugler og dyr som skal være med oss på dette her, vær så snill å møte opp, ikke sant?
Mm.
Og når vi da kom, så ble vi møtt av en svær reinsflokk, rundt 200 reinsdyr. Vi gikk oppe på en sti, oppe I en åskam, og de var nede på myra. Mm. Og så ser vi liksom at hele den reiseflokken kommer tuslende mot oss, og så stopper hele flokken og står I ro. Mm. Så kommer det en rein og hennes kalv, og går alene mot oss. Og det den hvite reinen. Og den hvite reinen spirituelt sett har en litt annen funksjon enn andre reiner. Og det litt spennende, for det finner du mange kulturer rundt om I verden. Og vi prater ikke om albino nå, men vi snakker om noen dyr som på en måte har et resessivt gen, som gjør at hvis de har to resessive gen, så blir de hvite, så de blir på en måte veldig sjeldne. Du har det på løve også, blant annet.
Mm.
Og da det den samme beretningen rundt om I verden, for eksempel I Sør-Afrika.
Mm.
Og med samene så tenker de at disse hvite dyrene deres på en måte noen høyrestående sjeler som reinkarnert inne I dem.
Mm.
Så jeg tenker liksom at av hele den flokken på 200 rein, så var noen ytterst få som var hvite. Mm. Hva oddsen for at den ene hvite ikke sant, skal komme og gå oss I møte og møtte oss, og når hun når oss, så bare snur oss og parallell går vi tilbake til flokken.
Mm.
Og det var bare en helt sånn vanvittig opplevelse. Og når vi kom på den offersteinen også, ikke sant, så møtte jo fuglene opp, så de kretset jo bare rundt oss.
Yes.
Vi stod I en sirkel, og de sirklet over oss. Og, nei, det
så
der,
fantastisk.
Ja, vet du det, det? Og det må oppleves, fordi at det nesten så jeg blir satt ut bare å sitte og fortelle om det.
Ja, det skjønner jeg.
For det bare virkelig vakkert, altså. Altså. Det blir et ekstra element til det du prater om, ikke sant? At du det selv I naturen.
Mm.
Ikke sant? Og så når du begynner å se at naturen begynner å spille på lag, ikke sant? Og ørene møter opp for at du skal ha en seremoni, liksom. Mm. Det jo helt fantastisk.
Men apropos det, så skjedde noe veldig spesielt når, for jeg må lage en norsk spillefilm med litt sånn spirituelle undertoner som heter Untied.
Jaha.
Og da hadde det vært veldig fint å ha deg den gangen det her skjedde, fordi jeg opplever jo ikke at jeg kan snakke med dyr sånn som du gjør, men det som skjedde var ganske utrolig, fordi Untied betyr jo å løsrive og frigjøre, ikke sant?
Ja.
For det her handler egentlig om å prøve å løsrive seg, frigjøre seg fra ting som skjer I fortiden, og på en måte fokus på fremtiden og nå og sånn da.
Mm.
Og så skal vi ha en leseprøve, jeg har en rolle I filmen, så vi skal ha en leseprøve, jeg og han som hovedkarakteren. Hjemme hos en ung regissør som heter Petter Grindahl, som veldig dyktig på å lage film. Så vi var hjemme hos han for å begynne å gjøre leseprøver, og så plutselig så hører vi noen skrapelyder som vi trodde kom fra veggen. Da tenker vi først, kanskje det mus, liksom. Men så forsvinner lyden, så fortsetter vi å holde på med leseprøvene våre da, til denne filmen. Og så kommer det sterkere skrapelyd, så viser det at han kommer fra pipa I det huset.
Oi!
Og vi åpner da sotluka, og Petter da, som Petter Grindahl, som denne unge regissøren, det jo hans hus, og han tar mobilen inn, og så tar han bildet, og så tar han også video. Så ser vi at det sitter fast en due, I røret som går ned til peisområdet, så han kommer seg hverken tilbake opp pipa eller ned, så han ser ut som han sitter helt fast og ser helt vettaskremt ut.
Ja.
Og så vi tenker, der og da så tenkte vi skal redde den du også, så det ble et prosjekt, vi bare la vekk alt med leseprøver, og så vi skal redde den du også, koste hva det koste vil.
Så herlig.
Så vi og så holdt på en times tid, tror jeg, og vi klarte å demontere noen greier av peisen, og vi klarte å få den Vi måtte få den til å gå ned røret på en annen måte. Det var helt utrolig, men vi fikk den ned til slutt I peisområdet. Da.
Og så herlig.
Og så tar jeg tak I den duo, og så bærer jeg den ut på verandaen, og så kaster jeg den opp I lufta, og den flyr av gårde, sikkert vetskrept, men også veldig lett. Da. Og soten fra vingene blander seg med lufta I en sort liten sky, og vi bare skriker av glede. Da.
Ja.
Og så tenker jeg, her så, vi frigjør denne duo, og filmen vår heter Untied.
Ja.
Og så tillegg så det... Du jo symbol for håp og fred og spiritualitet, så det var sånn symbolikk på høyest nivå. Og, og det huset her har liksom eksistert I 30 år, og det har aldri vært noe I pipa før, og heller ikke etter, så tenker jeg, det her kan bare ikke være tilfeldig, tenker jeg. Det var sånn, for det var en fantastisk måte på at vi tre skulle bonde på og få det fellesprosjektet og redde den dua. Så tenker jeg, kanskje den dua tok på seg den oppgaven for å hjelpe oss til å bonde og få en sånn en slags bekreftelse på at dette filmet må dere bare fullføre og gjøre ferdig, for den skal ut og hjelpe mennesker, liksom.
Mm.
Det var en helt utrolig historie.
Det er kjempespennende. Og så synes jeg at selv om man ikke alltid på en måte finner svaret på en måte med to streker under, så tenker jeg at livet så ekstremt mye mer spennende når du begynner å se at det ikke tilfeldig.
Ja,
ikke sant? Eller uflaks, ikke sant?
Men ja, ja.
Og bare se hva var meningen med det, ikke sant? Og alt det dere fikk ut av den historien i tillegg til å gi den dua frihet og liv.
Altså, hva er sannsynligheten at den skulle havne akkurat der når vi skulle ha leseprøver? Det var så aldri vært noe der på 30 år, og så plutselig så dukker opp der og da. Veldig, veldig spesielt. Og så som untied betyr å løsrive og frigjøre, og det akkurat det vi gjorde med den dua, så det helt, ja. Jeg fikk helt gåsehud når vi jobbet med det der. Så jeg tenkte at det, var,
det
var en fin historie å ta med i når vi først snakker om dyrekommunikasjon. Ja, men det har vært veldig gøy å snakke med deg, Sissel. Du sitter på utrolig mye kunnskap, men hvor det folk kan få tak i deg hvis de synes at det spennende og kanskje vil ha time med deg?
Jeg jo både på Facebook og på Instagram, og så finner du meg på nettsida mi, sisselgrana.no.
Ja. Så der har du ganske mye informasjon egentlig, og der kan man bestille time og ta med seg dyret til deg. Eller du gjør vel også på telefon?
Ja, på telefon faktisk. Ja. Fordi at til å begynne med så likte jeg best å jobbe på oppmøtetimer. Men etter hvert så synes jeg det enda bedre å jobbe på telefon. Det ingen forstyrrelser.
Ja, altså, så trenger jo ikke folk å reise langt eller, for da jo bare, kan man sitte hjemme og få hjelp fra deg.
Ja, og det gjør jo at jeg har kunder i mange land også. Så det en spennende hverdag også.
Ja, men tusen takk. Jeg håper at lytterne har koset seg med dette temaet og med din kunnskap og innsikt om dyrekommunikasjon.
Tusen, tusen takk for at jeg fikk være med.
Ok, da sier vi takk for denne gangen. Ha det bra.
Ha det godt, hei. Hei.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.